Ugoz, toplo Leskovac.
U današnjoj emisiji Dugo toplo leto razgovaramo o jednom specifičnom verskom fenomenu koji ima veze sa letnjom turističkom sezonom. Kao što ste možda već upoznati, a možda i niste, od pre nekoliko godina u nekim od turističkih meka, kako to naše kolege novinari vole da kažu, poput Paralije, održavaju se službe na srpskom jeziku u grčkim crkvama. Evo i ove godine i ovog leta Radio Zlatousti je bio na licu mesta u Paraliji, gde smo razgovarali sa ocem Nebojšom Rakićem, parohom u Kragovačkom hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u Vašarištu i profesorom na Kragovačkoj bogosloviji Sveti Jovan Zlatousti, koji je ove godine zajedno sa svojim drugim kolegama, sveštenicima Srpske pravoslavne crkve, vršio službu u crkvi Svete Fotine u Paraliji. Zahvaljujući ljubaznosti Katerinskog episkopa Georgija, Srbi su u tom gradiću dobili čitav jedan svoj paraklis, dakle crkvu Svete Petke u crkvi Svete Fotine, a prisustvovali smo i jednom značajnom događaju kada je bratstvo manastira Hilandar na čelo sa ocem Metodijem Igumanovog manastira poklonilo kopiju ikone Bogorodice Trojeručice Paralijskoj crkvi Svete Fotine. Sa ocem Nebojšom Rakićem razgovaramo od kada i kako je nastala ova praksa služenja na srpskom jeziku u Grčkoj tokom turističke sezone, zatim o tome da li samo Srbi dolaze na službu koja se služi na našem jeziku, o litiji povodom gospodinskih svečanosti kojima smo tamo prisustvovali jer se one u Grčkoj odvijaju po novom kalendaru, ali i samim tim kako funkcioniše crkva u kojoj se služi na dva jezika i na dva kalendara, kao i o tome da li je ovako organizovana služba u stvari pun pogodak i da li svake godine ima sve više vernika. Dakle, naš današnji gost je sveštenik Nebojša Rakić, paroh u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u Vašarištu, profesor kragovačke bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti i sveštenik koji je ovog leta služio na srpskom jeziku u Grčkoj crkvi Svete Fotine u Paraliji.
Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
Κύριε
της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
Κύριε ελέησον.
Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σύ, πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Kako je uopšte došlo do toga da funkcioniše ova saradnja naše crkve sa ovom eparhijom u Paraliji, da se služba odvija na srpskom jeziku u grčkoj crkvi i koliko znamo to traje već nekoliko godina?
Najpre pomaže Bog. Mi se ovdje sada trenutno nalazimo, dakle, u Paraliji i ja sam jedan od sveštenika, dakle, koji ovdje tokom leta služe bogosluženja na srpskom jeziku. Od, da tako kažem, nekog programa koji se ovdje sprovodi i što je isplanirano i zadato na neki način od mitropolije, služi se svako večernje, dosta onako kasno, kasnije, dakle u 9 sati uveče, i služe se svete liturgije svake nedelje u neko regularno vrijeme kao i kod nas u 9 sati. Ali služi se i kad je neko crveno slovo, dakle neki praznici veći, čak i neki praznici koji su kao što je na primjer Sveti Pantelejmon, Sveta Petka, koji nisu baš crveno slovo, ali se više poštuju u našem narodu i oni, dakle, znajući to, odredili su i te dane. Od, da tako kažem, nekih obaveza i programa, to bi bilo to. U mitropoliji, dakle, Katerinskoj, to se obavlja, odnosno organizuje na tri mjesta. U Paraliji, u Leptokariji i u Neiporiju. To su, dakle, tri mjesta gdje je organizovano i tokom leta tu se promene, dakle, budu kao neka vrsta dežurnih sveštenika u svim tim mjestima, dakle, tokom nekih tri mjeseca, maltene, leta, dakle, smeni se preko desetak sveštenika na svim tim mjestima. Odakle to, ako ste to pitali? Pa, moram da kažem da ne znam ja tačnu istoriju nastanka svega toga, ali koliko sam razumeo kada je negde mitropolit to objašnjavao, to je očigledno njegova ideja, njegova volja, njegova želja, s obzirom da je, dakle, nekako razmišljao, pošto je najviše Srba turista u ovom kraju, da bi to bio lepi neki uzvratni prosto dar, poklon mitropolije Srbima koji tu provode svoj odmor, da im organizuje, dakle, bogosluženje na jeziku koji oni razumeju, ništa nešto naročito, jer ono što svi znamo, naravno, znamo da je crkva jedna i da jezik, naravno, nije nikakva prepreka u tom crkvenom smislu, ali u onom, da tako kažem, smislu razumevanja jeste prepreka. Mi smo ljudi koji, dakle, Srbi ne razumemo grčki jezik, to je jezik koji je, koga nije učio, naravno, ne može se na osnovu srpskog jezika znati, i samim tim je prepreka, lakše je jednostavno učestvovati u bogosluženju na jeziku koji razumeš od učestvovati, dakle, u bogosluženju na jeziku koji ne razumeš. Dakle, to je inicijativa mitropolije. Mitropolit je poslao pismo sinodu, objasnio je šta mu je želja, zamolio je da se pošalju sveštenici tokom leta. Sinod je to blagoslovio, odobrio, poslao episkopima eparhijskim, episkopima, arhijerejima jedno pismo i drugo, blagoslov sinoda. Episkopi su blagoslovili da poneki sveštenik i svake neke eparhije, sad ne znam po kom, da tako kažem, redu, neko pravi taj, da tako kažem, spisak. U svakom slučaju popuni se lista i sveštenici Srbi budu, da tako kažem, u ova tri mjesta tokom tri mjeseca leta tu prisutni.
To sam htio da vas pitam, baš oko toga načina izbora sveštenika. Dakle, nije presudno znanje grčkog jezika?
Iskreno, ja ne znam šta bi moglo da bude presudno. Koliko znam, iz Mitropolije su to inicirali da bude obavezno znanje grčkog jezika. Prvo iz osnovnog razloga razumevanja i sporazumevanja sa grčkim sveštenicima, a drugo, zato što onda postoji mogućnost da mi tokom leta pomognemo i njima u nekim praznicima. Evo, na primjer, danas je, mi govorimo, dakle, na današnji dan kada je Velika Gospojina kod njih, kada je u crkvi jako puno pričasnika, mene su pozvali iz Mitropolije da budem zajedno sa grčkim sveštenikom, da služimo na grčkom jeziku i da mu pomognemo oko pričašćivanja, jer je mnogo pričasnika. Tako da za njih je korisno da bude sveštenik koji poznaje grčki jezik i koji može da osluži neko bogosluženje i na grčkom jeziku, ako nešto, da tako kažem, ne izostane ili jednostavno neko ne može da dođe, onda imaju, da tako kažem, tu neku vrstu pomoći.
Thank you.
Već dotakli u prethodnom segmentu razgovora i samog poznavanja jezika. I vi ste pozvali tokom službe sve one kojima su bliski, dakle ne samo Srbe, nego slovenski jezici uopšte, Bugare, Ruse. Dolaze i drugi na ove službe sem Srba.
Što se tiče toga ko sve dolazi na te službe, mi naravno, s obzirom da smo gosti, da je svako od nas relativno kratko, teško je da mi možemo da dokučimo ko se kad pojavi u crkvi i tako dalje. Pretpostavljamo da su Srbi u velikoj većini. Međutim, ono što sam ja video tokom boravka ovde, kada su ljudi posle službe nešto prilazili da pitaju, ima tu i pravoslavnih Rusa, ima tu i pravoslavnih Rumuna, ima tu i pravoslavnih Bugara. Svima nama su ti jezici srodni, bliski, razumemo ih i tako dalje, tako da nema problema i svima je jednostavnije i mnogo, dakle, lakše da se prilagode na jedan takav jezik i da učestvuju u bogosluženju.
Da li, kad su se dotakli ovih ostalih pravoslavnih naroda, koren svih njihovih jezika jeste staroslovenski, sem Rumuna, a vrlo je primetno njihovo prisustvo na našim službama ovde u Parali. S jedne strane, jezik srpski ili grčki je njima potpuno nepoznat, ali očigledno da oni preferiraju službu na srpskom, ne na grčkom.
Pa i to sad onako više pričam načelno, na osnovu onako nekog utiska, manje na osnovu nekih, ajde da tako kažem, baš proverenih informacija. Dakle, moram da se ogradim odmah. Ono što mogu da kažem, ako nešto njima pomože ta činjenica što je pre nekoliko decenija bogoslužbeni jezik u Rumuniji bio crkvenoslovenski, eventualno to. Inače, svi znamo da rumunski i srpski jezik su različiti jezici, da nema nekih srodnih, da tako kažem, srodnih delova jezika, tako da tu sumnjam da oni mogu da se snađu ovako, ali jedino ako ta istorija nešto pomaže.
Σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν. Thank you.
Ste saradnju sa grčkim kolegama. Evo i pre nekoliko dana bila je velika litija, znači bila je vrlo impresivna litija, ikona, odnosno kopija Trojeručice iz Hilandara, bio je otac Metodije, ovde je doneta na poklon u Paraliju. Učestvovali su pripadnici, kako da kažemo, mornarice, vojske, gradskih vlasti, skupili su se 7 Grka domaćina i mnogi drugi turisti. Dakle, onako jedna prava gradska litija.
Ovako, što se tiče tog događaja što ste spomenuli, to je zaista bio jedan praznik. To se sve dešavalo maltene u oči praznovanja Velike Gospojine i koliko vidim, to je bila inicijativa ove konkretno parohije u Paraliji da se napravi kopija Trojeručice i da se tu napravi tron, da se ikona postavi i tako dalje. I oni su to u nekih godinu dana zaista i uspeli. Tako da je u nedelju, dakle, pred Veliku Gospojinu, Velika Gospojina je danas, dakle, to je utorak, dakle, 2 dana pre, ikona je konačno stigla u Paraliju, odslužen je akatist, a posle akatista je naravno išlo se u litiju ulicama, dakle, grada i svi su, dakle, da tako kažem, bili tu, mislim, celo mesto u malome, pripadnici, kao što ste rekli, vojske, policije, mornarice, deca u nošnjama i tako dalje, sve onako kako to samo zaista Grci umeju da organizuju. I naravno i mi sveštenici koji smo ovde, Srbi, i ne samo mi, nego bio je, da tako kažem, specijalan gost mitropolije, upravo iguman manastira Hilandara, gde se inače nalazi original, dakle, ikona Presvete Bogorodice, dakle, Bogorodice Trojeručica. Tako da je to zaista bio jedan, u pravom smislu te reči, praznik ovoga mesta, uvodu proslavu Velike Gospojine, a mislim da ne moram da da ističem da je ikona zaista urađena tako dobro da je zaista ikona vanredne lepote. Ja onako malo sam uvek nekako skeptičan kada neko spomene neku vrstu kopije nečega, ali ova ikona zaista da čovjek maltene ne razlikuje od prave ikone Presvete Bogorodice Trojeručice. U svakom slučaju, bilo kako bilo, Presveta Bogorodica na taj način postaje zaštitnica i ovoga mesta, dakle Paralije. Svi naši pravoslavni Srbi koji znaju koliko je veliki značaj Presvete Bogorodice mogu se pokloniti sada i ovoj, dakle, ikoni Trojeručici ovde u Paraliji. A naravno, ono što je tu ključno, važno, čini mi se, jeste upravo to neprekidno povezivanje, da tako kažem, upravo onoga što je za nas hrišćane pravoslavne tako važno, a to je zašto da ne povezati srpski narod, grčki narod, srpski manastir i grčku mitropoliju, jer na kraju krajeva je jedno je pravoslavlje, jedno je pravoslavno hrišćanstvo.
Άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Oh,
za naše slušalce bi moglo da bude interesantno, pošto se službe odvijaju na srpskom jeziku ovdje u Paralu. Vi sarađujete sa grčkim kolegama. Kako izgleda pod jednim krovom jedne crkve, pošto znamo da Grci su na novom kalendaru, a dok su mi na tom takozvanom starom. Kako se prožima to dejstvo?
Pa, to je jedna razlika u kalendarima, je, kako bih rekao, jedna mala začkoljica u svemu tome, zaista. I nije to baš, ajde, najblaže rečeno da kažem, nije baš to tako možda zgodno. Mnogo je lepše, naravno, i jednostavnije kada jedna vera ima jedinstvene praznike, u isti dan praznovane i tako dalje, kao što se na kraju krajeva slavi Pasha, Vaskrs, i svi praznici koji su ispred Vaskrsa, vezani za Vaskrs, i svi praznici posle Vaskrsa. Tu nema, dakle, razlike između nas pravoslavnih nigde u svetu. Ovdje, kada su, dakle, u pitanju ovi stari novi kalendar, tu ima, dakle, te dobro poznate razlike od 13 dana. Međutim, u Mitropoliji su, da tako kažem, bez mnogo ustezanja od samog početka zauzeli stav, vrlo jednostavan. Ako se služi na srpskom i ako su tu Srbi, a njihov kalendar je još uvijek stari, sve će praznike praznovati po starom kalendaru i tačka. A oni svoja bogosluženja i sve ono bez ustupanja služe po normalno novom. Tako da tu sad ima razilaženja. Mi, na primjer, kada imamo praznik, služili smo, na primjer, na praznik Svetoga Ilije. To je bio dan kada se služila samo jedna liturgija i samo na srpskom jeziku, i to je bilo praznovanje Svetog Ilije. Oni su, ne znam koji praznik, evo danas su imali veliku Gospinu, danas ništa se nije služilo na našem srpskom jeziku, služilo se u crkvi samo praznik Velika Gospina. Tako da to, da tako kažem, funkcioniše veoma onako usklađeno. Ako bi se desilo da u isti dan ima jedno i drugo, to je, dakle, specifičnost ove crkve. Dakle, oni imaju centralnu crkvu u Paraliji koja je posvećena Svetoj Fotini, i to je glavna crkva, ali ispod te crkve u Suturenu nalazi se još jedna crkva manja, kao neka vrsta paraklisa, koja je posvećena prepodobnoj mati našoj Paraskevi. I, dakle, može paralelno da se osluži gore, na, kao što oni praktikuju u nedjelju, gore na grčkom, dole na srpskom jeziku, a da to ne bude nikakav, da tako kažem, problem.
Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν. Άγιος Oh.
Također sa čim se naši ljudi, većina njih po prvi put susretne kad dođe ovde na službu u crkvu u Parali. A kod Grka se za vreme službe sedi. Naši ljudi dođu i primetili ste da li da sednu, da li da ne, ne znaju kako, kad, u kojem trenutku, kako se to čini?
Pa to je jedna, da tako kažem, više stvar običaja, prakse. Kod nas, svi to dobro znamo, nema toliko stolica za sedenje, a to je delimično nastalo iz praktičnih razloga, zato što ne znam kako to već vekovima, prosto kod nas je jednostavno tako, crkve su manje kvadrature i ako bi se stavile klupe, to bi bila velika prepreka za veći broj ljudi da uđe u crkvu. Međutim, kod Grka već duže se, da tako kažem, i crkve kada se grade, grade se računajući napred na tu okolnost i te, da tako kažem, stasidije, odnosno stolice, klupe, kako god hoćete da ih nazovemo, su sastavni deo enterijera crkve. Ima ih i one se zaista i koriste na bogosluženjima. Dakle, ljudi, laos, narod, u određenom trenutku sedne, u određenim važnim trenucima ustane, prate bogosluženje i to nije problem. Tako da, dobro, to jeste možda za naše ljude koji nisu navikli, malo neka, da tako kažem, ajde, ne znaju baš tačno šta kako, ali nikakav to ekstra veliki problem nije. Dakle, ko je umoran sedne, ko može da izdrži stoji, ništa to ne predstavlja tako veliki, da tako kažem, problem.
Eto. Također, kod nas je počelo u crkvi posljednjih nekoliko godina, a kod Grka je to mnogo ranije praksa. Prilozi kada se daju, kod njih je to mnogo indiskretnije, ne ostavlja se novac direktno na ikoni, na krstovima. Vidim da i naša crkva sada počinje to tako polako da uvodi taj.
Pa dobro, ne znam, to je onako više stvar vjerovatno nekog, neke, da tako kažem, uslovno rečeno kulture. Tačno nema to da se toliko vidi, uvek ima neki prorez da to se ubacuje unutra. Ništa nešto posebno što bi mogao da objasnim. Dakle, a i ne znam do duše ni kako funkcioniše to, jer mi smo ipak ovde sa strane gosti, tako da u taj deo mi ne ulazimo, ne znamo šta i kako se dešava.
Manotevse nekvanošijas
Pokazao se kao pun pogodak ove Katarinske mitropolije i svake godine je sve više i više naših vernika koji, iako su na odmoru, iako su na letovanju, češće saznaju, sada više dolaze ovdje.
Pa, kada je reč o broju, to zaista nije baš tako lako napraviti neki, ajde da tako kažem, uzorak ili neki ajde, izveštaj, neki stav o tome. Zato što i mi nismo u istim periodima, niti neko može da prati i tako dalje. Ono što načelno, dakle, bih mogao da kažem jeste sljedeće. Ima, dakle, ljudi u crkvi i taj broj nije sad ni tako nešto ogroman, a nije ni baš zanemarljiv. Naprimjer, 30-ak, 40-ak, sada evo vidjeli smo od kako je ikona tu Presvete Bogorodice Trojeručice u crkvi, maltene non stop je neka vrsta reda, prilaze ljudi da se poklone, dakle, ikoni. Tako, dakle, da ljudi ima i na večernjim službama. A što se tiče liturgija, i na liturgijama je bio, da tako kažem, ajde, solidan broj, između 50, 40, 60, 60 ljudi. Pazite sad, koliko ima trenutno u Parali pravoslavnih koji govore srpskim, stvarno to čovjek ne može da zna. Bilo bi naravno bolje da je više, ali to je sad trenutno tako nešto. Moguće da je bilo prošle godine malo nešto manje, ali svake godine se desi neka promjena. Recimo, jedne godine je bilo, zajedno se služilo u jednoj crkvi i na grčkom i na srpskom, pa su neke stvari paralelno čitane, na primjer simbol vere, Oče naš i tako dalje, Evanđelje, a onda je posle odvojeno, pa je onda tu, na tu se neku razliku trebalo navikavati sljedeće godine. Sad pitanje je da li to ljudi isti dolaze, sve je to, pazite, kad su u pitanju mjesta tog tipa turistička gdje dolaze gosti sa strane, vi tu ne možete neku veliko pravilo da napravite. Ono što je suština, i mislim da je to ono što je najvažnije, mitropolija je ovim pokazala jednu vrstu dobre volje i pružila je jednu mogućnost. Da li ćemo je iskoristiti, koliko ćemo iskoristiti, naravno od nas zavisi. Ono što je suština, ako neko želi da ode na liturgiju, pravoslavni je hrišćanin i želi da je razume, a Srbin je, ima gde. Opet, ako ne želi, tu ona nikako dobro volja ne pomaže. Mislim da je u svakom slučaju ovo jedan od retkih primjera zaista jedne lepe ideje, dobre volje, i mislim da je trenutno jedinstven u grčkoj crkvi. Mislim da ne postoji ni u jednoj mitropoliji više. A moram da kažem, evo, i mitropolit mi je to pitao, ne znam da smo pričali prošle godine, šta, kako i kakvi su utisci. Prilazili su ljudi zaista sa neskrivenim oduševljenjem. Nisu mogli da veruju da će u crkvi, oni koji nisu bili upućeni, nisu znali da to postoji, su odjednom čuli bogosluženje na svom jeziku i da postoji takva mogućnost. Dakle, ima pozitivnih reakcija, ljudi koji veruju i koji su, dakle, vernici onako malo svesnije nego onako običajno kako je kod nas to, oni su veoma, veoma zahvalni zbog toga. Tako da to primećuju kao veliku, eto, neku vrstu beneficije, velike neke, eto, usluge grčke crkve svima nama.
Ευαγγελίου ειρήνη πάση.
Και το πνεύμα Χριστού.
Εκ του κατά Λουκά, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο εισήχθεν ο Ιησούς εις κόμην Τινά. Την είδε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Τι δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονή, υπέουν αυτή ή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη κρύα. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή τη σου καφερεθήσετε απ' αυτής. Εγένετο δε το λέγειν αυτόν ταύτα, επαρασά της γενή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό, Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστίου σε θύλασα. Αυτός δε είπε, μενούργε μακάρι ακούντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτό.
Poštovani slušalci, bilo je ovo današnje izdanje emisije Dugo toplo leto Radija Zlatousti. Naš današnji gost i sagovornik bio otac Nebojša Rakić, paroh u Kragujevačkom hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u naselju Vašovište i profesor Kragujevačke bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti, koji je ovog leta služio u Grčkoj crkvi Svete Fotine u Paraliji službu na srpskom jeziku. Sa otcem Nebojšem Rakićem govorili smo o samim počecima ove prakse, kao i njenim rezultatima, načinu služenja, turističkim turama i pokloničkim putovanjima koje se organizuju, ali i o tome kako crkva funkcioniše kada se u njoj služi na dva jezika i radi po dva kalendara. Emisiju Dugo toplo leto danas je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski uredio i ugodio tonmajstor Slavoljub Prokić. Do slušanja narednog petka, prijetno i zbogom.